Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πυρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το τρίτο τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θεσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγε στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν όψει πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέση Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρα Μπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέβρεση λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγια κατάρριψη ενός αμερικανικού drone και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, τις δυτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
Βλέπουμε λοιπόν μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή, θα λέγαμε, η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μία αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός-δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα, όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου, υπολογίζεται, στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο, λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μία τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβει τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά τους, θα λέγαμε, με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χοντρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
ναι ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ την αμόλυβη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το ντίζελ. Επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, σε 1,30 κοντά και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,80-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
Βέβαια,
που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΕΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Σακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
Είπαμε, να είχαμε να λέγαμε.
Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα που πολύ σωστά περιγράψετε είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, η απόφαση τον Απρίλιο έρχεται να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 με φόντο. Λοιπόν, τις εξελίξεις που μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Με φόντο τα αυτά, λοιπόν, τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτής της εξελίξης στον πόλεμο και στα στενά του ορμούς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Υπογράμμισε, Γρηγόρη, η επιδότηση του δίζελ, όπως το ακούσαμε άλλωστε νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του δίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η ΕΦΑΠΑΞ, θα έρθει η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμυγώς πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και ευκαιρία βεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτέλεσμα δοτικά του στην
Κύπρο. Των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, το κυρίαρχος Μητσοτάκη, στη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Εν μέσω αβεβαιότητας έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα, έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κυρία Καραστένου, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
Κ. Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο.
Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει τη σημασία του. Και όπως τα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη επεξία, το έχω στη κοιμακή, τέλος πάντων αναφέρει ήδη από τους δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως ευτασφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξέ.
Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτό σε κάποιο
όνομα.
Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, ότι νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότια Νανιάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κ. Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο τηλεοστό της κυρίας Βαλτιώτη και της κυρίας Δευρυνού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ζαντιόντ Γιούγκερ, τότε που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, πρότερος στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, και να προσπαθεί και ο Τσίπρας, επενδύοντας στην αφαιρεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανάκης. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτοκριακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί έπειτα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, απόψε στις 8 στο Θησείο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας έλεγε χθες, έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι, έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότσι Ανιάδης, ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, με επικεφαλή στον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή, δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό, θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τύπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική. Δηλαδή ψηφιακά κυρίως και επισκέψεις σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση. Ναι.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτο κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει. Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
Σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κύριος Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ.
Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
Ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Ιακαντάρης εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. αυτό πραγματικά με θορύβησε. Με έκανε να ανησυχώ ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
Αυτή την ερώτηση κάναμε κι εμείς, ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
για τις τράπεζες,
περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεώνη Κούφο-Νικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Νικού Μουντούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμο Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
Θα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Να. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
Όποιος αποφασίσει φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική βαβέλ ανέταξε και το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λαοτρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς, επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο ΠΑΣΟΚ για θεσμικότητα και κέντρο.
Τώρα έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλαία Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο θεσίο? Τι λένε στη Χαρλαία Τρικούπη?
Στελέχη της Χαρλαία Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ηττηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, στις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις, αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης, θέτουν το δίλημα των εκλογών ο κόσμος της πρόοδου με το ΠΑΣΟΚ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος, διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
Τώρα, η φόλη Σισίλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε, δηλαδή για το κόμμα της, ότι διεκδικεί η Πλαίσια Ελευθερία να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Μην προτρέχετε τώρα το.
Εγώ ακούω
δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
Καλά, εντάξει.
Εκτίμηση, εντάξει.
Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
Λίγο μετά τις 10.30 Μαρία Καριστιανού έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας τα χέρια το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον τέταρτο όροφο στην εισαγγελία του ΑΝΑΤΑ του δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέτοια στη ζωή μας.
Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων για δίθεν νέα κόμματα, έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση. Σήμερα τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδροδρομικά δυστύχηματα που έχουν λάβει χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο. Δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολυτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι δύο παιδιά και δύο ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Ανάμεσά τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς, παρά μόνο ένας επιβάτης ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία, κάτω από τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
Ο συνοδός, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
Κρίμα,
αλλά και η εισαγγελία. Ναι. Βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να εξακριβώσει το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
Περιμένουμε βέβαια πάνω από όλα, αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Ernews Red 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Ernews Red 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
Εννοείται.
Υπουργείου, ναι, και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Προφανώς.
Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σκιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία. Άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό. Και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ.
Υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας, η Νίκη, έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές συλλήψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπρασαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα, που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Έρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
Δεν κάνουν τα πάρια και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη επ' αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συνελήφθησαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστες στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να χωρίσουν θέσεις και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι. Έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αναφέρεση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις. Προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην τυπογραφία θα κληθούν και αυτοί με το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
Ναι, θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάσουν δηλαδή.
Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως στη Γαλλία, που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
Κύμα συνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιου. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία. Σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστης σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βιοπεριστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Χθες το βράδυ, γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς, 18 και 17 ετών. Οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε και αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους, είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές, ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γείτονες που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσωνα φορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδωση και ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από Από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμα, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεζή, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη επασχόληση και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Εκεί ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονται στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου. Έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
Και τα βαρύτερα ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΒ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαρύα και ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στον τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα πρώιμη τελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος. Ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση ή στη μέρα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται έθριος καιρός, η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα, η άνεμη ασθενής έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.